Terus kemudian mendengarkan curhat-curhat dari teman-teman. Jadi kayak tanpa disadari itu teman-teman tuh pulang sekolah tuh pasti nyari saya. Terus aku mau cerita dulu nih, kamu belum mau pulang kan, aku cerita dulu. Dan
ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai teman-teman Del, kita ketemu lagi nih di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk, bareng aku Riri.
Dan juga Kirby Jackson Simanjuntak teman Del. Kita biasanya kalau curhat itu kalau nggak ke teman, ke sahabat, atau mungkin tetangga kali ya, Ri.
Bisa jadi, tergantung yang kita percayai.
Nah, ya. Cuman masalahnya Ri, kalau kita curhat itu kan jadi diomongin ya kan. Jadi kita nggak mau nih Ri, kita curhat itu ke orang yang salah gitu.
Betul,
kan. Bener kan?
Nah, jadi teman Del mungkin yang satu ini bisa jadi... salah satu tempat kamu untuk curhat yaitu seorang psikolog.
Ya? Benar banget
ini
nih teman Del.
Psikolog remaja ya.
Yap, benar banget teman Del. Jadi kita bakalan ngobrol ya dengan Kak Jovita Maria Verliana nih teman Del.
Udah tersambung via line interaktif, langsung aja nih kita sapa.
Hai Kak Jovita.
Hai, selamat sore Kirby, selamat sore Riri, dan selamat sore juga teman-teman Del semuanya.
Oke. Apa kabar kakak?
Iya, apa kabar nih kak?
Alhamdulillah puji Tuhan baik. Saya dalam keadaan sangat baik. Kirby sama Riri gimana kabarnya?
Luar biasa banget kak. Apalagi kalau ngobrol dengan seorang psikolog remaja ya Riri. Semangat dong pastinya ya kan.
Lumayan tertarik sama dunia psikolog.
Iya benar banget Riri.
Hanya gak kecapai gitu jurusan psikolog.
Ya kok jadi curhat.
Jadi curhat kan.
Ya kak, langsung kita mau tanya ini sama kakak nih ya kan. Kak Jovita, apa sih yang kakak lakukan nih kak, atau saran kakak nih untuk anak muda atau kayak remaja kan kak, yang semangatnya di semester baru ini yang di tengah pandemi ini kak, apa sih saran kakak untuk remajanya kak?
Ya, jadi untuk saran, memang kan kemarin-kemarin ini 2 tahun sempat belajar di rumah aja, belum lagi kemarin udah habis liburan, jadi memang masih moodnya masih mood liburan dan juga mood yang masih di rumah aja gitu ya.
Yep, benar.
Memang perlu susun strategi dan kemudian hal-hal baru yang bisa dilakukan untuk menyemangati diri sendiri nih, supaya nggak makin loyo atau supaya semakin bersemangat dalam mengikuti pelajaran ataupun kuliah ataupun dalam mengikuti sekolahnya masing-masing. Nah, yang pertama saran dari aku adalah satu, tetapkan niatnya dulu. Jadi harus punya niat. Nah, niatnya ini bisa dalam bentuk apapun. Jadi misalnya contohnya aku niat belajar karena aku ingin membuktikan kepada diriku sama orang tuaku misalnya. Itu boleh. Atau niat apapun dari dalam diri seorang pasti ada satu hal yang paling kuat yang menjadikan motivasi dari dirinya bahwa saya itu butuh belajar loh. Nah, jadi menanamkan pada diri sendiri bahwa kamu butuh belajar itu adalah hal yang penting. Nah, yang kedua setelah itu sudah ada niat. Yang kedua adalah bikin target atau goal setting, apa sih yang ingin kamu capai. Nah, target ini bisa dua bentuknya, jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang, contohnya misalnya punya target untuk masuk di universitas yang kamu ingin misalnya. Kalau jangka pendek, contohnya adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan di ke depan dalam waktu yang singkat. Misalnya contohnya saya mau mengerjakan tugas membuat video dalam waktu 1 minggu misalnya. Nah, itu kan target jangka pendek gitu ya. Nah, ketiga adalah menata ulang ruang belajarnya atau tempat belajarnya. Nah, mungkin di sini teman-teman Del kan punya tempat belajar yang beda-beda. Ada yang di ruang belajar, ada mungkin di ruang keluarga, atau di sofa, atau dimanapun ya. Nah, tapi itu harus disetting ulang supaya membuat kita lebih semangat. Jadi, salah satunya adalah decluttering namanya. Jadi, bersihin hal-hal yang gak dipakai itu dibuang-buangin, kemudian ditata ulang dengan cara didekor sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi supaya kita tuh punya vibe yang bersemangat gitu pada saat memasuki pembelajaran tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang keempat, harus ingat istirahatnya harus cukup supaya kita tuh juga semangat belajarnya. Dan yang terakhir ini, jadi harus susun jadwal belajar. Jadi gak boleh cuman ya nanti ya kalau aku pengen gitu, gak bisa. Jadi harus susun, boleh pakai reminder kapan kuisnya, kapan ujiannya, atau juga boleh pakai yang jadwal harian yang ditulis terus ditempel di tembok yang bisa dilihat sewaktu-waktu. Dan gunakan peak time-nya kamu. Peak time itu adalah prime time. Setiap orang kan punya waktu yang emang dia paling bersemangat gitu dalam satu hari. Nah, gunakan itu untuk belajar. Misalnya contohnya, ada orang yang dia paling prime time-nya, paling konsepnya itu di jam 4 sore setelah mandi ya. Berarti gunakan di jam tersebut. Tapi ada juga orang yang aku setelah selesai makan malam baru aku itu bersemangat. Nah, berarti gunakan di jam setelah makan malam. Jadi gunakan prime time kamu untuk belajar hal yang paling kamu butuhkan pada saat itu. Nah, itu sebetulnya adalah tips-tips yang bisa aku kasih sih berkaitan dengan saran-saran untuk bisa tetap bersemangat pada untuk saat belajar.
Wow. Oke, okay, siap. Ini teman Endel, ini bukan hanya untuk kamu loh yang mungkin baru aja mulai pembelajaran di sekolah, tapi juga untuk kita ya.
Iya, benar banget.
Berhubung ini masih tahun baru gitu
kan. Benar,
niatnya benar. Mencapai goals-goals kamu, terus juga usahakan tempat kerja senyaman mungkin.
Benar.
Terus juga jangan lupa istirahat. Makasih banyak loh, Kak. Ini jadi kayak menjawab untuk semua ya.
Iya, benar banget, Tri.
Dan juga ini, Kak, ini mungkin kayak jadi nambah semangat siswa juga nih mengawali semester ini, di mana kayak ada keputusan dari Kemendikbud gitu, biarkan siswa memilih jurusannya atau bagiannya kan. Kalau dulu kan tuh kayak dikasih ujian, ditentuin sama gurunya mau IPA atau IPS gitu kan, Kak. Nah, sekarang ada wacana kalau itu bakalan dibebasin sama siswanya. Nah, gimana nih pendapat kakak tentang itu?
Iya, benar banget. Jadi Mas Nadiem dari Menteri Pendidikan itu melihat bahwa memang ada kebutuhan ya. Apalagi ini adalah perbaikan dari yang 2 tahun kemarin itu. Kemudian ditetapkan ada namanya kurikulum prototype. Nah, iya. Jadi benar banget seperti yang katakan Dery bahwa udah nggak ada lagi nih yang namanya jurusan IPA, IPS, apa bahasa. Tapi anak-anak itu bisa memilih dia itu suka mata pelajaran apa dan dia boleh milih mata pelajaran tersebut sesuai dengan minatnya. Nah, emang sifatnya kalau dari menteri kan emang bukan kewajiban sekolah untuk melakukan, tapi memang disarankan seperti itu. Jadi memang tetap ada kebebasan dari pihak sekolah. Nah, tapi saya itu menyambut baik sekali dan saya sangat suka dengan cara kurikulum prototipe ini, di mana anak-anak itu bisa memilih yang memang sesuai dengan minat dia. Jadi nggak usah lagi kayak potong otak. Dan misalnya contohnya, kalau misalnya aku tuh pengennya arsitek loh, kan aku gak harus ngambil biologi gitu loh ya kan, misalnya seperti itu. Ambil aja matematikanya, misalnya fisikanya, plus ditambah pelajaran IPS misalnya yang dia suka, misalnya seperti itu. Nah, jadi akan lebih membuka challenge atau juga peluang buat anak-anak itu untuk dia akhirnya belajar yang dia suka gitu. Nah, terus kemudian contoh juga, aku itu pengen jadi insinyur misalnya, teknik ya, teknik apapun misalnya mau aerospace atau sipil atau apapun. Nah, ya udah ambil aja matematika lanjutan sama fisika lanjutan, plus misalnya satu atau dua mata pelajaran ITS misalnya kayak sosiologi atau ekonomi, plus bahasa, plus kecakapan hidupnya. Nah, itu udah gitu. Jadi enggak perlu juga ambil mata pelajaran yang memang enggak sesuai sama minat dia. Dan ini adalah suatu menurut saya hal yang bisa membuat siswa-siswi ini belajar dengan cara yang lebih menyenangkan juga ya. Karena di sini sangat ditekankan ke arah pengembangan karakter dan juga kompetensi dasar dari para siswa. Nah, jadi tentunya akan belajarnya juga lebih menyenangkan, lebih fun, nggak stres juga. Dan tugas-tugas yang diberikan itu kan juga kalau dari kurikulum prototipe ini adalah lebih ke arah tugas-tugas proyek, mencakup beberapa mata pelajaran yang diminati tersebut. Jadi misalnya contohnya, nggak usah misalnya dia ambil contohnya 8 mata pelajaran, 8-8-nya ada tugas, enggak. Tapi bisa aja proyeknya cuma 1 atau 2, tapi melingkupi 5 atau 4 pelajaran yang ada gitu. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia digabung sama pelajaran matematika, plus digabung lagi sama pelajaran sosiologi, itu cuma jadi satu proyek misalnya. Tapi bisa melingkupi dari 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran tersebut. Jadi kan lebih bisa dinikmati gitu ya oleh siswa, dan juga lebih bisa meluangkan waktunya juga lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lain yang juga sesuai dengan minatnya mereka.
Oke, Kak. Ini jelas banget ya teman Del. Jadi memang
benar banget, Rek.
Sebelum si siswa ini juga tahu minatnya, harus konsultasi dulu nih, at least kayak sama psikolog ya, kayak Kak Jovi ini. Nah, kita tadi udah ngomongin soal siswa atau juga kayak kurikulum prototipe yang sekarang ya.
Benar banget,
Rek. Dimana siswa tuh harus memilih sendiri gitu kan. Tapi harus dibantu dong sama orang dewasa supaya lebih terarah. Makanya itu nih, ada psikolog remaja, ada Kak Jovi mau kita tanyain. Tapi sebelum tanya-tanya jauh, kita pengen tahu nih Kirby, kira-kira Kak Jovi ini dulunya milih psikolog itu kenapa ya?
Iya kan, karena mungkin kita gak tahu nih Ari, siapa tahu dulu Kak Jovi ini dulu tempat curhatnya orang. Dan ternyata mungkin bisa mencerahkan gitu.
Nah,
ya kan,
jadi dapat, oh kayaknya aku cocok.
Cocok dia.
Iya, bener banget tuh seperti yang Kirby katakan.
Wah, bener kan?
Kayaknya bisa baca pikiran deh.
Baca suara kayaknya.
Oh, benar banget. Iya, jadi pas zaman saya, berarti pada saat saya itu SMA itu kan sekitar 25 tahun yang lalu ya, udah lama gitu. Saat itu kan nggak ada tuh yang namanya, maksudnya udah ada tapi sangat jarang, bahkan tidak terdengar tuh yang namanya tes IQ gitu ya. Apalagi kalau karir mentoring gitu kan, masih kuliah ya saat itu. Nah jadi kita tuh benar-benar pada saat itu milih itu tidak berdasarkan data apapun gitu. Nah jadi pada saat saya di SMA itu memang sudah suka ikut organisasi, terus kemudian mendengarkan curhat-curhat dari teman-teman. Jadi kayak tanpa disadari itu teman-teman tuh kayak pulang sekolah tuh pasti nyari saya, terus aku mau cerita dulu nih, kamu belum mau pulang kan, cerita dulu. Dan saya itu kesan tuh kamu dengerin cerita orang itu sampai benar-benar abis tanpa kayak terdistraksi sama hal apapun. Misalnya contohnya tahu mau pulang jam sekian, tapi kalau denger temen cerita saya bisa nanti pulangnya molor gitu. Ya, jadi benar-benar kayak ada buat mereka untuk dengerin, dan itu merupakan satu hal yang menarik buat saya. Karena di balik itu saya karena memikirkan bahwa kenapa ya dia bisa berpikir seperti ini, kenapa ya dia bisa merasa seperti ini gitu ya, penyebabnya apa dan sebagainya. Jadi orang-orang itu suka karena biasa mereka merasa bahwa kamu tuh ngedengerinnya serius dan fokus gitu. Jadi walaupun kadang kamu tuh gak bisa ngasih solusi, tapi setidaknya dengan kamu ada aja itu udah bikin kami itu jadi merasa diterima, merasa kami itu tempat untuk curhat curcol seperti itu. Dan itu berlanjut sampai akhir SMA. Nah pada saat itu saya bingung nih ambil jurusan apa, dan satu saya nggak tahu ada jurusan yang namanya psikologi, benar-benar nggak tahu. Jadi yang saya tahu cuma soalnya kedokteran, akuntansi, hukum gitu-gitu kan ya, yang populer-populer. Nah terus amazingly nggak sengaja saya datang ke sebuah pemakaman, terus di situ ternyata anaknya yang kemudian sedang berduka itu ambil jurusan psikologi. Dan kemudian pada saat belajar saya nggak tahu gimana, akhirnya saya duduk di sebelah dia terus ngobrol-ngobrol, dan dia akhirnya menceritakan tentang jurusan psikologi yang saya baru tahu pada saat itu juga. Nah terus juga kemudian merasa bahwa wow, itu kayaknya saya banget deh gitu ya. Nah akhirnya saya ngambil jurusan psikologi. Nah seperti itu sih.
Berarti kayak cerita menemukan harta karun akhirnya yang dicari-cari gitu ya kak ya, ketemu
Wow.
Nah jadi teman Del juga gitu, harus peka terhadap ini ya di masa-masa muda sekarang, supaya kita lebih ini tajam terhadap apa yang kita sukai ya kak ya.
Iya betul banget.
Nah kalau untuk Kak Jovi sendiri nih kak, jadi kita penasaran nih kak, kalau untuk pendidikan kakak sendiri nih kak di tahun 2019 ya, 2009 sampai 2013 ya kak, itu kakak ambil pendidikan informal selain pendidikan formal kakak itu di tahun 97 sampai 2006 ya kak.
Iya betul.
Nah kalau untuk untuk menangani kayak anak-anak indigo, terus seperti integrasi puppy casting dan grafik, itu bisa diceritakan gak kak itu seperti apa kak?
Iya betul. Iya. Jadi saya ambil untuk pendidikan formal saya itu kan S1 psikologi, terus kemudian lanjut ke S2 psikologi anak dan remaja karena itu jadi minat saya. Setelah saya dari S2 itu saya langsung bekerja sebagai psikolog praktek. Pertama kali itu di Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Rata Rumah sama Hermina. Kebetulan di Jakarta semua nih. Nah terus kemudian sambil bekerja, karena saya harus meningkatkan terus kompetensi saya sebagai seorang psikolog, jadi kan saya perlu tahu tentang alat tes-tes yang baru, kemudian juga cara-cara atau treatment-treatment ataupun psikoterapi yang baru, kemudian fenomenal yang baru. Nah jadi di psikologi itu kami selalu di-refresh dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu, dan kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, salah satunya tadi ada yang pelatihan grafologi, kemudian anak indigo, kemudian juga pelatihan berupa alat tes dan sebagainya, itu saya ikuti karena saya merasa bahwa saya perlu memperlengkapi diri saya secara lebih untuk menghadapi klien bervariasi tentunya. Nah, kalau anak indigo, itu ambilnya di psikiater. Nah, karena beliau kebetulan namanya Prof. Erwin, dia punya komunitas anak-anak indigo Indonesia, terus kemudian dia yang menggegas ada bukunya, dan kemudian juga dia mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, jadi saya ikut. Karena pada saat itu lumayan booming tuh anak-anak indigo, jadi anak yang punya
kemampuan supranatural gitu ya.
Ya, kalau dibilang supranatural ya. Sebenarnya kemampuan tertentu terhadap panca indera mereka, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. Nah, dari anak-anak itu memang ada tuh yang kemudian bisa kayak tanda kutip menerawang, atau kemudian mengatakan bahwa oh kamu itu kayaknya sakit ini deh, atau kemudian oh kamu kayaknya hati-hati ya, nanti beberapa hari ini kamu akan kecelakaan. Nah, memang seperti itu ada. Itu sebenarnya karena kepekaan mereka secara sensnya dari panca indera. Nah ini tapi anak-anak indigo ini kasihannya adalah karena dia tidak bisa dipahami kan sama orang-orang di sekitar, jadi kira gila yep. Terus belum lagi mereka tuh sering mengalami keluhan fisik, misalnya sakit kepala gitu-gitu, terus ada keluhan-keluhan fisik lain, dan kadang itu temperamental. Jadi kadang kalau misalnya ditaruh di sekolah-sekolah umum itu bisa suka ntar ngamuk atau kemudian marah-marah,
kena bully gitu ada, kali ya kak, diasingkan sama temannya gitu ya.
Sebetulnya betul.
Aku baru tahu kak, ternyata ini bisa dikatakan kalau kayak anak indigo bisa dijelaskan secara psikologi ya kak ya?
Iya, tapi memang itu tidak, maksudnya tidak, penelitian-penelitian yang berkaitan sama jurnalnya memang tidak terlalu banyak gitu. Jadi makanya memang hanya sebagian kecil orang aja yang tertarik untuk menekuni bidang tersebut.
Oh, oke. Berarti bisa dikatakan butuh kayak skill khusus atau kayak training khusus untuk seorang psikolog bisa menangani anak indigo gitu kak?
Iya, betul. Terutama dalam hal manage emosi dia, kemudian juga manage apa hal yang memang penting untuk dia lihat dan yang kurang penting untuk dia lihat gitu. Jadi dia bisa memilih mana yang memang saat ini dia perlukan, mana yang nggak usah dihiraukan, seperti itu.
Oke, siap. Wow. Kalau gitu kak. Oh ya, ini kita belum tanya juga tentang apa aja sih yang ditangani oleh psikolog remaja gitu. Siapa tahu ada teman Del yang tertarik dengan dunia psikolog atau juga khususnya psikolog remaja kak.
Iya, jadi kalau psikolog anak dan remaja itu berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di area-area usia anak dan remaja. Tapi karena anak dan remaja itu pasti kaitannya sama keluarga atau orang tua, nah makanya selalu gandengannya anak, remaja, dan keluarga. Karena itu adalah satu kesatuan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah menerima konsultasi yang berkaitan dengan masalah-masalah apapun yang terkait dengan rentang anak dan juga remaja, misalnya masalah motivasi belajar, kemudian kesulitan belajar, kemudian penentuan jurusan, atau kemudian masalah hubungan antara anak sama orang tua, trauma-trauma secara psikologis yang dialami oleh anak dan remaja, atau misalnya trauma pasca perceraian dan sebagainya. Jadi masalah apapun yang terkait di area usia anak, remaja, dan dalam lingkup keluarga.
Oke. Baik kak. Terus ini kalau biasanya mungkin bisa psikolog remaja itu bisa kerja di sekolah atau mungkin buka praktek sendiri gitu ya kak?
Iya, bisa banget. Jadi ada yang ikut praktek di rumah sakit. Kayak saya waktu itu kan di rumah sakit sekitar kurang lebih 13 tahun saya praktek di rumah sakit. Cuman setelah pandemi ini kemudian saya praktek secara mandiri di rumah, menerimanya online. Nah jadi kalau untuk praktek itu bisa pilihannya bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik bersama, atau kemudian juga di rumah sakit spesialis, atau misalnya bikin klinik psikolog gitu, yang khusus memang psikologi. Di situ ada psikologi industri, ada anak, ada dewasa, ada psikiater dan sebagainya. Jadi untuk lapangan kerja itu banyak banget. Di sekolah pun bisa, jadi ada sekolah pendidikan, jadi memberikan konsultasi pendidikan di sekolah, atau di perusahaan itu juga bisa psikolog, yaitu psikolog industri organisasi namanya. Tapi kalau remaja serta keluarga biasanya akan memilih tadi itu kalau enggak di kampus, di sekolah, ataupun praktek di rumah sakit ataupun di klinik pribadi atau klinik bersama.
Dan ternyata psikolog juga bisa dikategori-kategorikan ya kak, kayak dokter anak.
Iya,
ternyata
betul.
Ada psikologi anak atau psikologi remaja yang ada kak?
Iya betul, jadi ada psikologi anak, remaja, dan keluarga, psikolog dewasa, jadi menangani untuk masalah-masalah orang dewasa, ada psikologi dan organisasi, ini biasa di perusahaan, misalnya HRD atau SDM, gitu, ataupun bisa menerima konsultasi atau sebagai konsultan SDM, ada juga psikolog pendidikan, biasa ditempatkan di sekolah. Dia punya center sendiri yang untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan khusus dengan belajar, kesulitan belajar, atau kemudian anak-anak gifted. Gifted itu kan anak-anak yang sangat berprestasi gitu ya. Nah, untuk itu juga ada. Dan ada juga yang namanya psikolog forensik, menangani masalah-masalah yang terkait sama kriminalitas. Itu juga ada di kepolisian. Terus ada juga psikolog sosial, jadi menangani masalah-masalah sosial.
Wah, gitu. Wow. Macam-macam. Banyak ya ternyata.
Iya, atau kemudian di panti-panti, rehab, panti asuhan dan sebagainya.
Wah, itu dia tuh Wendel. Jadi itu tergantung misalnya kayak passionnya kamu ke bagian yang mana lagi, walaupun dia psikolog namanya gitu ya. Dan yang terakhir nih kak.
Nah Kak Jovita, kita mau nanya nih kak. Jadi kan kalau contohnya nih, kita tidak menemukan seorang psikolog, ternyata kan kita punya masalah gitu. Nah pastinya kan kak, kita bakalan curhat ke orang-orang terdekat gitu. Nah kalau curhat yang lebih baik itu kak, apakah ke orang tua atau ke teman kita sendiri kak?
Nah sebetulnya tergantung si orang yang bersangkutan, atau tergantung si dari teman Del ini sendiri.
Oke.
siapa gitu. Jadi sangat penting pada saat kita curhat itu kita trust dulu. Jadi percaya dulu ke orang yang kita curhatin, itu adalah kunci nomor satu. Kalau misalnya sahabat atau teman dari sini merasa bahwa aku lebih enak dan lebih percaya aku curhat ke orang tua karena mereka bisa terima aku apa adanya, bisa ngasih saran pas gitu ya. Nah, jadi curhatlah ke orang tua. Tapi di antara teman-teman dia kan mungkin ada juga yang merasa bahwa aku nggak terlalu nyaman curhat sama orang tua, aku lebih nyaman ke teman-teman misalnya atau ke sahabat-sahabat aku gitu. Boleh aja, tapi yaitu pilihlah orang yang bisa dipercaya, yang kamu merasa nyaman pada saat kamu cerita, dan si orang itu memang bisa mendengarkan kamu apa adanya, tidak ngejudge kamu gitu ya. Jadi tidak dengan pada saat setelah curhat terus kayak kita merasa bersalah, kita merasa nggak tepat atau apa gitu, enggak, tapi benar-benar bisa terima kamu apa adanya gitu. Nah, tapi kalau memang menemukan nggak ada dari keluarga, orang tua atau teman yang enak selama ini diajak buat curhat, nah bisa melakukan curhat ke kami para psikolog, dan itu bisa juga melalui online kok. Jadi udah gampang banget, teman-teman Del ada di mana aja, kapan aja itu bisa melakukan konsultasi online. Dan itu juga tipenya banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis, dan aplikasi-aplikasi itu sudah banyak banget. Jadi biasa di search aja di Google atau kemudian di layanan-layanan online yang memang sudah menjadi aplikasi dari teman-teman Del sekalian.
Siap. Kak Jovi, ini berhubung kita lagi cerita ya di topik siaran kita sore ini, kamu lebih suka curhat ke ortu atau teman? Kalau Kak Jovi sendiri, kira-kira waktu sebelum menikah ini curhatnya ke siapa nih Kak?
Kalau aku sebelum nikah ya, aku lihat-lihat topiknya. Kalau topiknya berkaitan sama keseharian, berkaitan sama pertemanan atau tugas-tugas kampus, dosen dan sebagainya, aku milih ke teman. Keuangan, kemudian ke perencanaan masa depan, aku lebih milih ke orang tua.
Wow, berarti tergantung topiknya, benar-benar.
Oke, siap deh kalau gitu. Makasih banyak ya Kak.
Makasih banyak ya Kak Jovita.
Iya.
Kita makin ini hari ya.
Makin
semangat ya. Jadi cerah ya kan.
Oke, sehat-sehat terus Kakak.
Amin, saya follow juga ya buat Kirki, Riri dan juga teman Del semuanya.
Amin.
Siap. Oke, selamat sore Kak.
Selamat sore ya Kak. Salam sukses Kak.
Sukses.
Dan itu dia tadi teman Del obrolannya. Untuk kamu yang tertarik di dunia psikolog tuh banyak yang mau dipilih.
Iya benar ya. Banget Niri. Jadi curhat itu sekarang teman Del harus dipercaya dulu ya kan. Mau keluarga, mau teman, mau sahabat ya, intinya harus percaya ya kan.
Orang
benar
yang
banget.
Bisa kamu percaya. Nah itu dia obrolan kita untuk hari ini di Ngopi Yuk. Kalau misalnya nih kamu punya rekomendasi ya, profesi apa gitu yang mau diobrolin bareng kita, yuk bisa.
Bisa banget teman Del di Norwea kita di 0811 6219 924.
Oke deh kalau gitu kita pamit dulu ya.
Iya dong.
Kita ketemu lagi nanti dengan obrolan lainnya dengan profesi yang lebih keren lagi. Aku Riri Manula
dan aku Kirby Jackson Simanjuntak teman Del.
Bye pamit.
Bye bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi. Cuma di Danatoba Show.